Але де ж це вона?
Він запитав про це білу троянду, але та не відповіла. Весь палац, здавалося, спав, і навіть там, де не були зачинені віконниці, вікна були завішені від яскравого сонця важкими гардинами. Він обійшов увесь палац, шукаючи входу, і нарешті побачив невеличкі бокові двері, що стояли прочинені. Він прошмигнув туди і опинився в пишній залі.
Леле, набагато пишніший за ліс. Тут кругом була сама позолота, і навіть підлога вистелена великими кольоровими каменями, вкладеними так, що утворювались якісь геометричні візерунки.
Але малої інфанти там не було. Тільки дивовижні білі статуї з чудною посмішкою дивилися на нього зі своїх яшмових п'єдесталів смутними порожніми очима. В кінці зали висіла розкішно вигаптована завіса з чорного оксамиту, а по ній – сонця й зірки. Улюблений візерунок короля і всі на тлі чорного кольору, який він любив найбільше.
Може, вона сховалась за цією завісою? Треба заглянути.
І він тихенько підкрався до завіси і відсунув її.
Ні.
Далі була тільки інша кімната, і вона здавалася йому ще гарнішою, ніж та, з якої він щойно вийшов. Стіни тут були завішані зеленими багатофігурними гобеленами, що зображали полювання. Витвір фламандських митців, які потратили понад 7 років на цю роботу. Колись це була кімната Іоанна Божевільного, шаленого короля, який так любив полювання, що в своїх маренях часто намагався вискочити на величезного здибленого коня, витканого на гобелені, чи стягти зі стіни оленя, на котрого кидались великі собаки, чи засурмити вріг і заколоти ножем блідожовту лань, що тікала. Тепер тут відбувалися державні ради, і на столі посеред кімнати лежали червоні портфелі міністрів, стисненими іспанськими золотими тюльпанами, а також із гербами й емблемами Габсбургів.
Малий карлик зачаровано розглядався довкола і навіть трохи побоювався йти далі. Оці химерні, мовчазні вершники, які безгучно скакали на великих галявинах, раптом здалися йому страшними привидами, компрачікосами, про яких він чув із розповідей вуглярів. Вони полюють лише вночі, а коли натрапляють на людину, то перетворюють її на оленя і женуться слідом, аж доки не заженуть до загину.
Але він подумав про гарненьку інфанту, і це додало йому трохи мужності. Йому хотілося застати її саму і сказати, що він її любить.
Може, вона в сусідній кімнаті?
По м'яких мавританських килимах він перебіг кімнату і відчинив двері.
Ні, і там її не було. Ця кімната була зовсім порожня.
А була то тронна зала, де приймали чужеземних послів, коли король, що траплялося тепер досить рідко, згоджувався дати їм особисту аудієнцію. Це була та сама зала, де багато років тому були прийняті посланці з Англії, які приїжджали сватати свою королеву, тоді одну з католицьких владарок Європи, за старшого сина імператора. Стіни тут були обтягнуті кордовською золоченою шкірою, з чорно-білої стелі звисала важка люстра на 300 воскових свічок. Під великим балдахіном із золотої парчі, на якому дрібними перлинами були вигаптовані кастильські леви і башти, височів сам трон, накритий розкішним покривалом з чорного оксамиту, розшитого срібними тюльпанами і прикрашеного пишними торочками з перлин і срібла. На другому східці трону стояв продовгуватий стільчик з подушечкою зі срібної парчі, на якому схиляла коліна інфанта. А ще нижче, і вже не під балдахіном, крісло папського нунція, єдиної особи, що мала право сидіти в присутності короля під час публічних церемоній. І попереду на пурпуровому табуреті лежала його кардинальська шапка з плетеними червоними китицями. Навпроти трону на стіні висів портрет Карла V, на весь зріз зображено в мисливському костюмі і з великим собакою обіч, а на всю середину другої стіни портрет Філіпа II, який приймає дари від Нідерландів.